on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia basi hiyo kipengele, manake ni kwamba ni wakati wa VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, Juni 30. Wengine siku hii wanaita Furahi Day, na saizi basi saa za alasiri, wengine tayari wamekushaanza Ijumaa yao pale, nawaambia Ijumaa baraka, na wengine baada ya kupata swala yao ya Ijumaa mambo mazuri kabisa. Sasa Ijumaa iko swafi kushughulikiwa. Bila shaka basi na mimi msikilizaji nimekushajia tele kama pishi la mchele ndani ya studio langu. Jina ni Sunday Shomari, na siko peke yangu, na nyumba niko na mzee wa kazi. Huyu anaitwa nani, mzee wa kazi?
Mzee ni wewe.
Katari wao wana. Kwa hiyo wewe ni nani?
Mimi naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji, achana huyu.
Kijana wa kazi ama si mzee wa kazi? Kwa kijana wa kazi.
Sawa, mchapa kazi.
Mchapa kazi. Oh, wewe ni mchapa kazi? Unajua maana yake mchapa kazi?
Ah, wewe nifafanulie. Maana yake.
Inabidi umulize jamaa mmoja pale Dar es Salaam, wataalamu watakwambia maana ya mchapa kazi.
Wanasemaje kule Dar es Salaam?
Watakwambia mchapa kazi maana yake.
Ah. Wewe unajua.
Simu atuelezee. Wao wanajua zaidi kuliko mimi. Nataka waelezee wao wachambuzi.
Sikilizaji, ni ile ya alasiri tu ambayo tunakuletea. Tunapiga nini? Domo ama tunapiga?
Tunapiga vitu. Maana tunachapa kazi.
Kupiga domo ni kitu kingine.
Kingine kabisa.
Tunakuja hapa, tunazungumza nawe, tunakupatia taarifa ambazo zinaendelea, na vile vile na wewe pia unatuambia kutoka upande wako, tukiyazungumzia yanayoendelea kote duniani na kote ulimwenguni. Amekwambia kwamba Friday ni siku ya kufurahi? Hapana. Ijumaa ndio huwa inakuwa na siku nyingi sana. Unajipata umefanya kazi zaidi ya siku zingine zile zote, ili unataka kufagia fagia uache dawati lako kama lipo safi utakaporejea Jumatatu kuanza wiki nyingine, iwe hujabeba mizigo ya mwezi Juni kuelekea nayo miezi Julai. Unajua tunaanza mwezi Julai.
Kwa hiyo tunamaliza mwezi Juni
leo unakamilika. Kwa hivyo ni
yani
shughuli
baada ya leo Bwire Juni ndio imetoka mpaka mwakani.
Yeah, yani ule mwezi wangu wa kuzaliwa unakuwa umeenda. Nitausubiri
tena. Sasa itakuwaje na kwa tunaumalizaje sasa? Utafanya utaangusha party ama?
Unataka kuangusha party?
Utapiga na champagne
utaangusha
na wale dia tuchinja ama
chinja wao. Na chinja madia. Hao windaji wa zamani hawa. Bado wanafikiria kuwinda sungura na mbwa wengi. Wanaweka maumbwa wengi nyumbani kwenda kuwinda kasungura kamoja. Alafu mbwa akimshika ule sungura, wao ndio wanamchukua kumkatakata. Tutandike mkeka wa Express.
Bila shaka. Mkeka wa Express basi moja kwa moja leo, ikiwa ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwire, unasherekea uhuru wao, miaka 63 ya uhuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nchi kubwa sana Afrika baada ya Nigeria.
Naam.
Nchi yenye rasilimali
nyingi sana.
Wamesema rasilimali zote za Afrika zimejificha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bila shaka.
Na hiyo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema ndio moyo wa Afrika, yani iko pale ikweta
katikati.
Moyo wa Afrika.
Hiyo moyo uko pale.
Lakini ndio nchi ndio matatizo tena chungu nzima.
Sasa inakuaje? Sasa basi tunaye hapa Mugisho na Ethan, huyu ni kijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutaka kujua pamoja na uhuru wao miaka hii 63 wanaadhimisha nini, anachokiona mpaka sasa, changamoto na nini kifanyike. Pengine tumsikilize yeye kwa upande wake, mnapoadhimisha siku hii hali iko vipi?
Ndio kweli tutasema ya kwamba muda wa miaka 63 leo ya uhuru, ila wakongomani tunaendelea kuishi katika matatizo mengi sana. Ni kwamba sawa vile hatuna huru, sababu uhuru ni kufanya mkongomani aishi ndani ya nchi yake akiwa na salama na amani, na akipata kile anachokitafuta ndani ya nchi yake. Lakini miaka 63 leo, ila mkongomani akijali natafuta vitu vingi nje ya nchi. Ukiangalia kwa hali ya usalama ni mdogo ndani ya nchi ya Kongo, ingawaje tumefanya miaka 63 ambapo uongozi wa nchi uko ndani ya mikono ya wakongomani. Lakini kwa bahati mbaya wakongomani hawafikie mkuweza, sisi wenyewe tufikie mkuleta amani na usalama ndani ya nchi yetu.
Sasa basi kwa upande wa vijana, bwana, tunauliza kitu gani ambacho wanataka kuona baada hii miaka 63 ya uhuru? Pengine kwake Nathan anasema nini?
kitu ambacho tunapenda kuona ni kwamba government yetu iweke miradi ambayo inaweza kuwasaidia vijana wawe na makazi ya upekee, hiyo ambayo tunasema ya entrepreneuria. Isiwe government tu ambayo inaongoza kwa ajili ya kuwalipa watu mishahara ambazo hazifai wala nini, lakini inaweza kutia pia siasa kiuchumi ya kufanya watu vijana wawe wenye kujitegemea, wapate makazi ya kibinafsi, makazi ya ambayo inaweza husu biashara, makazi ambayo inaweza husu makazi za mikono za kiufundi, ili pate. Hiyo ni ombi kubwa kwa sababu tunaelekea pia hata kwenye uchaguzi, na kwa hiyo uchaguzi vijana wengi ni wenye kusema ya kwamba wanaweza kuwachagua watu ambao watawasaidia wapate makazi ya binafsi, ambao watawasaidia wafanye makazi ya mikono ile ambayo inaweza kuwasaidia kupata kitu chochote ambacho kinaweza kuboresha maisha yetu.
Bila shaka unamsikia huyo Mugisho Nathan, apate kitu cha kuboresha maisha baada ya miaka yote 63
makumi
6 na 3. Lakini ndio hiyo, Wakongo wakisema hivyo wana maana miaka 63. Bila shaka
sasa ni tunazungumza lugha yao. Sasa najua na wakati anazungumza nao unapoelezea nikajiuliza, na vile tumezungumza dhahabu zote na siri zote mali zote ziko Kongo. Lakini Benki Kuu ya Dunia inaandika kwamba 62% ya watu wote nchini Kongo, karibu watu milioni 60 maskini.
Sasa hiyo inakuaje? Tutakuja kwenye swali baadaye, lakini basi sasa hivi tupate kibao cha muziki. Bwana unajua express bila muziki usikumi gurudumu. Pata kibao hiki chake, anaitwa Rick Hassani huyu. Kitu chake kinaitwa
Antoine.
Slow Rick Hassani.
Number 1.
Pata hicho kitu cha number
1. Nambare?
Ah. Nambare. Ah, oh, sawa kabisa. Au Kiarabu unasemaje tena?
Wahed. Nimeshika hiyo ulinifunza.
Nobody like you. Anytime I sleep, I think of you, baby. Nobody can do me like you do. And you know it's true that I will love you. There's nobody like you. I love you, I love you. I love you, I love you.
Haya mambo hayo, msikilizaji, my number one, hicho kibao chake Ricky Hassani huyo, msikilizaji, katika VOA Express. Mambo ni mazuri kweli kweli.
Ungesema number
number Kifaransa sema number
kuna radio huko DRC
na radio kweli tu, moja wa shirika yetu kule, ndiema number
bila chaka. Pia tunasikika kupitia radio Wenedu. Mwenedu.
Mwenedu inaitwa.
Kipo Voi kule.
Voi kule.
Mombasani kule. Ukiwaambia Mwenedu zungumza Kiswahili fasaha.
Kule kuna nyingine inaitwa Yosef Korogwe.
Iko wapi?
Korogwe Tanga kule.
Tanga Kwa hivyo sasa hivi wako sebuleni kijiweni pale.
Watu wanapata vitu vya
hawa wangwana, tunawapenda sana.
Bila shaka.
Sasa licha utajiri wa DRC tulizungumzia.
Ndio swali tunakwenda.
Kwamba miaka 63.
Au miaka 63
ya uhuru bado hakuna maendeleo. Tunakuuliza wewe msikilizaji, nini maoni yako? Na tumekuomba uchangie nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Umekubali kweli? Ombi letu umelikubali na umeandika kuandika. Wanasemaje?
Umeandika sana. Naye Miriam Munji hapa anasema hii mambo ya mkoloni mambo leo anazidi kutawala DRC, na hivyo basi maendeleo ni nadra sana kupatikana, anasema.
Jasper Jewas anasema maendeleo yatoke wapi kama wanapigana kila siku, vita ukiamka, vita ukilala.
Haya, Huyu ulize Andrew anasema bana ni ngumu sana, vyama tawala vinaweka mifumo isiyo ya kidemokrasia, sasa ndio matokeo yake, na kwa hivyo wanakuwa kama mawakala wa kuuza nchi za Afrika. Jamazi yake hayo.
Mwene Bitu Wilson Wildos anasema ukosefu wa uongozi bora nchini mwetu umetufikisha hapa, tunayo mali lakini umaskini unatukula.
Martino Musa anasema ufisadi na kuingilia nchi zingine ndio imefanya DRC kutoendelea licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa madini.
Najua hilo uliolisema ni kama hili hapa analosema Marcel Kisinda, anasema viongozi wanaoongoza DRC ni wa roho na wabinafsi tu, wanajijali wao, sisi hawatujali.
Haya, huyu mwingine Amani Mbano yeye anasema na wazo tofauti.
Mm.
Anakuambia viongozi si wabaya.
Mm-hmm.
Ni hao mabeberu wa nje ya nchi ndio wasiotaka maendeleo ya Afrika. Unaona eh? Anasema wanaleta vita huko kote, alafu wanapora mali za Afrika. Kwa hiyo hakuna maendeleo kwa sababu hiyo, kwa mujibu wa Amani Mbano.
Ananikumbusha mmoja hapo mchambuzi wetu aliniambia katika mmoja wako ya kipindi chetu hapa cha kwa undani kwamba waliopo wanaopigana DRC ni mamuluki sawa na wale wa Russia, wale wametumwa maslahi fulani hivi. Elijah Nyambane anasema kwamba hata Umoja wa Afrika na umeshindwa na upo, ulidai kwamba utakuja kutusaidia. Sasa tutaendelea hivi hadi watakapofumbua macho yao na kusema kweli wanaijali DRC, kwa sasa sioni.
Haya, Paul Brown ameweka picha ya gazeti. Alafu akaandika vivyo hivyo akasema kwa kweli Afrika hatukustahili uhuru, kujitawala ni tatizo kubwa Afrika nzima. Alafu akaweka hiyo picha na sami ya kastini ya mahangaiko.
Yaani unaposoma maoni yao hapa kweli. Mm. Tuendelee tu. Victor Namjabi unasema hao wa nje ndio matatizo, chanzo cha matatizo ya DRC Congo na majirani wetu. Wanasaidia majirani hawa wa nje kuiumbisha Kongo na kuendeleza uporaji. Jameni waache kuwasaidia majirani kutupora. Madai yamekuwepo mara mingi.
Madai yamekuwa mengi.
Lakini kando na hayo madai, kuna nchi ambayo pia ilifikisha mahakamani ikaamuliwa ilipe Kongo.
Nchi gani?
Uganda.
Kwa sababu gani?
Kwamba walienda kule wakapigana na Rwanda na wakaiba mbao na madini. Hili lipo limeandikwa kwenye vyombo vyote na ipo katika mahakama ya Umoja wa Mataifa. Na Uganda imelipa kiasi fulani cha pesa.
Oh, kwa hiyo wamekubali kulipa.
Ah, si waliamrishwa.
Ukiamrishwa na mahakama,
lazima utii, usipotii
utakuwa na shida.
Utakuja kuyajua wewe mwenyewe.
Bila shaka.
Basi
shukrani wasikilizaji kwa kutoa maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tafadhali endelea kuchangia maoni yako. Haya ni majadiliano yanaendelea na mazungumzo kwenye Facebook. Asanteni. Moja kwa moja Bwire, sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Mgodi wa shaba wa Mopani nchini Zambia ulipata hasara kubwa ya kifedha mwaka jana na pato lao kushuka. Mmiliki wa serikali ZCCM Investment Holdings alisema hasara zake za kifedha ziliongezeka hadi dola milioni 298 kutoka dola milioni 74.2 kwa mwaka 2021. ZCCM ilisema katika ripoti ya fedha iliyotolewa Alhamisi. Pato la shaba lishuka hadi tani 72,694 kutoka tani 87,618.
NATO inajaribu kuchagua kiongozi mpya, kwani muda wa katibu mkuu wa sasa John Stoltenberg unatarajiwa kumalizika baadaye mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya nchi wanachama wanataka Stoltenberg asalie ili kuupa umoja wa nchi za magharibi utulivu wakati wa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Stoltenberg, waziri mkuu wa zamani wa Norway, ameongoza NATO kwa miaka 9. Muda wake tayari umeongezewa mara 2 hivi karibuni mwaka jana kufuatia uvamizi wa Moscow nchini Ukraine.
Baraza kuu la Umoja Mataifa limeidhinisha azimio litakalozalisha chombo huru kubaini kilichotokea kwa zaidi ya watu wapatao 130,000 kupotea kwa sababu ya mzozo nchini Syria. Ni jibu muhimu kwa maombi ya wanafamilia na wapendwa wao. Kura katika baraza hilo ni wanachama 193 duniani siku la misi ilikuwa 83-11 na 62 hawakupiga kura. Miongoni mwa waliopinga azimio hilo ni Syria ambayo ilisema haitashirikiana na chombo hicho kipya. Russia, China, Korea Kaskazini, Venezuela, Cuba na Iran pia zilipiga kura ya hapana.
Na rais wa zamani wa Brazil, Jair Bolsonaro, atafahamu leo Ijumaa ikiwa na mstakabali wa kisiasa katika nchi hiyo ya Amerika Kusini. Mahakama ya juu ya masuala ya uchaguzi inamshtaki Bolsonaro kwa tuhuma kwamba alitumia vibaya mamlaka yake katika uchaguzi wa mwaka jana kwa kutoa madai yasiyo na msingi kuhusu usalama mfumo wa kielektroniki wa upigaji kura wa Brazil, ambao ulisababisha uvamizi wa wafuasi wake kwenye ikulu ya rais, bunge na mahakama ya juu Januari 8. Majaji watatu kati ya saba wa mahakama hiyo walifanya maamuzi siku ya Alhamisi dhidi ya Bolsonaro. Wingi wa madai majaji unahitajika ili kumtia hatiani, jambo ambalo litamzuia wagombea katika ofisi ya umma kwa miaka 8.
Mapenzi matamu bana, sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupenda ni mkupe wana, kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli sindaki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyo pitiliza.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, ya kukunda my baby. Ooh, yeah.
Forever my baby, ah. Foti zetu tuziweke kando, ukinya chata daddy, ah.
Nilikuwa naona mjadala kwenye mitandao siku mbili zilizopita, watu wakijadili sana mbona mziki wa Kenya haugongi sana, hauvumi sana Afrika Mashariki. Mimi kazi yangu ilikuwa tu kusoma.
No.
Kazi yangu siweki maoni. Nasoma na pita. Hii ni moja au huu ni moja wapo msanii wa Kenya ambaye akianza kuimba mashairi yake, tungo zake, maneno yake anavyopangilia na sauti yenyewe, utapenda
sana.
Nani?
Sana sana. Nadia Mukami ametamba sana huyu na kibao chake Si Rahisi na Radio Love, na alikuwa hapa Washington DC mwaka juzi akitembea akifanya ziara. Ama hakika ni mwanadada ambaye anaimba vizuri sana.
Anaimba na nani huyo?
Anaimba na mzee wa kazi Aro Boy, au wengi wanafahamu jina lake kamili Ali Yusuf.
Anasema ni mtu na
mke wake.
Wanajua kukusanya, wanaweka katika kibeti kimoja.
Kimoja kabisa vizuri. Ama kwa hakika kibao safi kabisa hicho Basiraha. Kinatupeleka kwenye nini? Kwenye jicho letu, katika mada yetu jicho letu leo. Wanasemaje jicho letu hapa?
Sasa katika jicho letu, dada yetu Lucy Patrick anazungumzia mwalimu Christopher Mwakibete anayezungumzia namna ya kuadhibu wanafunzi badala ya kuwatandika viboko.
Madhara ni mengi kuliko faida ambazo tunazipata kutoka kwenye hizo adhabu. Kwa mfano wa madhara ni kama vile vifo, ambavyo mara nyingi mwanafunzi anapopigwa anaweza kafariki anapokuwa anapata adhabu, kwa sababu nakwata ujui huyu mtoto unayempiga ana matatizo gani ya kiafya. Kwa mwalimu anapokuwa ana apply adhabu ya viboko, anakuwa hajajua hata mtoto ana utimamu gani wa kiafya kuhimili adhabu anayoitoa ambayo ni ya viboko. Lakini pia adhabu hizi zinaonekana kwamba pia zina udhalilishaji mwingi ambao unawafanya wanafunzi pia wasipende hizi adhabu. Zinawafanya waondoke kwenye uwepo wa kujifunza pia. Lakini pia hizi adhabu zinaweza zikasababisha wanafunzi kuacha masomo. Mazingira yakishakuwa ni magumu na anayompelekea kudhalilishwa, basi anatafuta njia ya kuacha masomo, jambo ambalo linakuwa sasa ni kubwa zaidi.
Kuna umuhimu wowote wa kutumia adhabu ya viboko kwa watoto, na je, hii inasaidia watoto kuwa na nidhamu?
Kwa kawaida tunasema viboko vinatumika katika kumaintain au kurekebisha discipline ya mwanafunzi, nidhamu. Bado hatuna uhakika kwamba viboko hivyo vinatibu matatizo ya aina zote shuleni. Katika utoaji wa adhabu, pengine inahitajika taaruma kwa mwalimu, ubunifu, lakini pia huruma na heshima, ili kujua ni adhabu gani inafaa kwa kosa gani.
Ipi namna nzuri ya kuweza kumuadabisha mtoto bila kumuumiza au kumuathiri, na vile vile wazazi wafanyeje kuhakikisha watoto wanakuwa na nidhamu kuanzia nyumbani?
Kwa kuanzia, mimi nafikiri kwamba kwa kuanzia malezi ya kutoka nyumbani ndio muhimu zaidi. Kwa sababu mara nyingi wenzetu ambao wamepiga hatua kukomesha hivi viboko, nchi za wenzetu kwa Ulaya, nafikiri kwanza walianza kwa kuwaelimisha watoto wajitambue, watambue wanachokifanya, then wajitambue wenyewe, ndio itakuwa rahisi. Kama watoto watakuwa wanajitambua, itakuwa rahisi hata wa mwanafunzi, hatutategemea kwamba kutakuwa na makosa mengi ya kinidhamu. Mwanafunzi atambue kwamba elimu inamsaidia nini. Tutoke kwenye hizi elimu za kulazimishana, kwamba mwanafunzi analazimishwa kufanya hiki, kusoma hiki au kitu ambacho pengine hayuko willing. Tutengeneze mazingira ambayo yatafanya mwanafunzi aelewe kwamba hiki ni sehemu ya wajibu wake, anaweza kufanya. Kwa badala ya kufikiria sana namna kuadhibu, tufikirie namna zaidi ya kutosababisha offense, makosa, kupunguza makosa, wanafunzi wasikose. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya kwamba namna gani tufanye ili tuweze tutoa au ni adhabu gani nzuri ambazo mwanafunzi wetu zikamsaidia, cha msingi mimi nafikiria zaidi kwamba tuwaelimishe watoto kujitambua zaidi.
Lucy Patrick ameangazia kitu kizuri sana, si kutandika tandika viboko tu, kuna njia nyingine. Kuna wanafunzi wengine sugu kutandika
yani unapiga lakini hamna kitu,
ndio unaharibu zaidi, unatafuta adui. Sasa hii rekodi ambayo inakuja naipenda sana. Diamond na Jacob wanazungumzia wale watu ambao hawana aibu, wanavuruga maisha ya watu, hawana haya, wanazungumza vibarazani. Nasema nawe, wewe tu ambao una hizo tabia.
Sikia vitu msikilizaji. Haya, pata vitu.
Majirani wote wamekuchoka, wana chumba cha furani. Mtu gani wewe kwa kusoka? Washinda vibarazani. Yaweza kukurukuka. Come mwana furani, ona uso hivyo kukumbuka. Tumisho vifaroni, viko inge vikutoro. Uso na haya usoni, kote wazuani kukoro. Hiviwe hauchioni, kuwa unya kasoro. Uso mchana kioni, si majuzi si chumora. Tumisho vifaroni, kuye vikutoro. Uso na haya usoni, kote wazuani kukoro.
Usiojua tongozoka, usio hia na feduri, uongo umekuja, kujifanya mashuhuri, kumbe chaka umechaka.
Aga!
Aya basi, tu mwelekeza ananiambia achana na kuimba imba, twende.
Sikumbuka mwimbaji mzuri bwile.
Hapana, nampenda tu sana Diamond na DJ Kopa, na nakumbusha mchekeshaji anaitwa Professor Hamo. Sasa katika masuala ya elimu,
ya michezo.
Anatuambia twende elimu.
Michezo.
Kwamba tuangazie namna Adeda ametuangazia masuala ya mchezo wa rugby ambayo yanaendelea Kisumu, Kenya.
Asante sana wenzangu. Tuanze na riadha ambapo msururu wa mashindano ya riadha ya Diamond League yanaingia awamu ya sita hivi leo huko Louisiana nchini Switzerland. Wanariadha kadhaa wa Kenya wanatarajiwa kushiriki baada ya kukamilisha mashindano ya kitaifa yaliyoandaliwa wikendi iliyopita jijini Nairobi. Bingwa wa dunia katika mbio za mita 5000 kutoka Uganda Joshua Cheptegei, bingwa wa mbio za mita 800 wa Kenya Nelly Moraa, na bingwa wa mbio za mita 100 kwa wanawake barani Afrika Marie Jose Talu kutoka Ivory Coast, Toby Amusan, bingwa wa mbio za mita 110 kuruka viunzi kutoka Nigeria, wanatarajiwa kuzichana hivi leo usiku masaa ya Afrika Mashariki. Wengine kushiriki ni pamoja na Faith Kipyegon anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 1500 na 5000, na pia raia wa Botswana Tebogo Letsile ambaye ni bingwa wa mita 100 kwa chipukizi barani Afrika, lakini ya raundi hii atakuwa anazichana kwenye mita 200 akipambana na Andre De Grasse wa Canada. Tuingilie raga ambapo vilabu mbalimbali vya mchezo wa rugby sevens nchini Kenya zimewasili mjini Kisumu kushiriki kipute cha rugby sevens maarufu Dala Sevens kitakachofanyika wikendi hii. Timu ya KCB ambayo imekuwa ikiandikisha matokeo mazuri kwenye mashindano hayo inatarajia ushindani mkali kutoka kwa mahasimu wao wa jadi Mwamba, Harlequins na Homeboys. Timu mbalimbali za vyuo vikuu, vilabu vya kujitegemea na taasisi mbalimbali zinatarajiwa kushiriki kwenye kipute hicho kukutanisha zaidi ya vilabu 18 vya raga ya Sevens nchini Kenya. Dala Sevens ni mojawapo ya misururu ya rugby Sevens ambayo huandaliwa nchini Kenya, hii ikiwa ni awamu ya pili ya misururu hiyo baada ya mji wa Eldoret kuandaa awamu ya kwanza. Wikendi ijayo Mombasa itaandaa Driftwoods kabla ya awamu ya Prince Lou huko Nakuru, na Christie itakayoandaliwa mjini Nairobi mwezi wa 8. Tumalizie na burudani ambapo msanii wa Kenya Niviri the Storyteller anatarajiwa kuzindua albamu yake Inside Out hapo kesho kwenye bonge la show kuandaliwa jijini Nairobi. Hii itakuwa live performance ambapo Niviri ambaye yuko chini ya Soul Generation atakuwa anaachia album hiyo yenye nyimbo 15. Niviri aliyewaongoa sana mashabiki na ngoma zake nyingi ikiwemo Nikita atapiga show na mwenzake Ben Soul ambaye pia ameachia album mpya kwa jina The Lion of Suda, na pia Ali B kijana wa Mombasa anayesifika sana na ziki la nazi kama anavyopenda kuliita. Huko hayo ya kijiri, msanii wa Bongo Ali Kiba yuko pwani ya Kenya ambapo wanatarajia kusherehekea miaka 20 katika tasnia ya muziki. Sherehe za King Kiba, mwandani mkubwa aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho, zitaandamana na show katika mgahawa mmoja mjini Malindi pwani ya Kenya. Wakati huo huo, vijana ambao wametokea kuwa maarufu sana katika ukurasa wa kijamii wa TikTok pwani ya Kenya pia nao wanaandaa sherehe katika mgahawa wa Moonshine Mombasa ambako wamemwalika msanii Butros. Butros ametesa sana na kibao chake cha Angela na atakuwa anawatumbuiza vijana ambao wako katika likizo ya katikati ya muhula. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Adede, tunasema asante. amekusanya kapu akalijaza.
Amekusanya kapu kweli kweli, sio mchezo. Haya, tuangalie bwana na ujiri mitandaoni kabla tujaondoka hapa studio. Najua ni mengi sana Ijumaa hii. Niambie,
kuna kijana anamkwaza Adede.
Anaitwa nani?
Rhys James.
Kisa lake nini?
Yule beki wa Chelsea.
Kisa na maana?
Kaulizwa, ukiambiwa uende Arsenal utaenda? Kusema hell no.
Haya, tutamuuliza Adede basi baadaye
tuambie. Lakini na nini? Hiyo ndio anatanda sana.
Huyu anatanda pia.
Anatamba kwenye trending zaidi. Rhys James anatamba kote duniani namba 7. Kwa kusema tu hivyo, Arsenal hell no.
Siendi.
Na sasa na Arsenal wanamshambulia mashabiki, waambie nani kakwambia tunakuhitaji? Nani kakwambia uletee nuks ya Chelsea ya Arsenal? Anatamba sana Rhys James, wanamjadili sana katika masuala ya mchezo pamoja na anaita Koulibaly. Ameenda Ola Arabia, ameenda Saudi Arabia. Akawa mungwana akasema mimi kilichonileta hapa ni pesa.
Hataki kumdanganya
mtu. Na kilichonileta ni pesa. Na ninataka hizi pesa kwa sababu kule kwetu. Mzaliwa wapi?
Ni Ivory Coast, Senegal yule.
Aha,
Captain of Senegal.
Kule kwetu watu maskini wanahitaji pesa. Hawataji sifa. Kwa hivyo mimi kilichonileta hapo kutoka Uingereza ni pesa. Nini kinatamba upande wako kaka?
ni mengi yanatamba, lakini muda nao unakwisha. Kenneth Bwire, basi moja kwa moja kutoka studio langu, jina Sunday Shamari, upande wa pili Aida Isa na msimamizi Mary Mgawe, na watakia wote Ijumaa njema. Msikose kusikiliza kwa undani na matangazo yetu ya baadaye ya Live Talk. Sikiza vitu vya Diamond hivyo, tunakuacha navyo. Haya,
anasema nawe kwa heri.
Mtu gani we kwa kusoka, washinda vipaya sani, yaweza kukurukuka, ukome mwana kurani, ona uso hivyo kukumbuka. Chana jioni, si wajuzi, si tumora, si mnusho vipi.